Adventas prasideda pirmąjį advento sekmadienį ir pats pirmasis skaitinys, pirmąjį advento sekmadienį, yra iš Izaijo knygos, tas skaitinys iš 63 skyriaus, kur pranašas skundžiasi pas Dievą. Dėl tautos nuodėmių. Labai keista, paprastai Dievas skundžiasi dėl žmonių nuodėmės, o šį kartą tai pranašas. Pranašas, kuris skundžiasi, kodėlgi viešpatie leidi nuo tavo kelių mums nuklysti, užkietini mūsų širdį tavęs nebijoti. Atsakomybė ant Dievo. Galima šitaip interpretuoti, kad pranašas mestų atsakomybę ant Dievo, bet iš tiesų tai yra labiau bejėgystės pripažinimas. Ir jis aprašo, peržvelgia tai, kaip žmonės gyvena ir savo gyvenimą ir konstatuoja, visi mes nuvytę lyg lapai ir mūsų kalti tartum vėjas mus neša. Nėra kas šauktusi tavojo vardo, kas stengtusi tvirtai tavęs laikytis. Tu paslėpėjai savo įveidą nuo mūsų, atidavai mus į mūsų kaltybės valdžią. Pranašas pripažįsta mūsų kaltės valdžią. Blogis turi galos mūsų sieloje ir gal Dievas laukė, kol pranašas, kol žmonės tai pasakys, kada pagaliau jie pripažins kaltės galą jų širdyse, kada pagaliau jie pripažins, kad jiems reikia išganytojų. Ir todėl Izaijas sušunka, o kad perplėštum dangų ir žemę nužengtum, kalnai prieš tave sutrebėtų. Adventas yra kaip maldavimas, kad jis ateitų. Nes negalime priimti jo malonės, kol nesame suvokę, kad ta malonė nėra mums prabanga, bet kad ji reikalinga paprasčiausiai, kad gyventumėm. Vakar mes kalbėjome apie vieną žmogaus negalą, apie jo kurtumą, kuris yra nuodėmės padarinio įvaizdys. Dėl nuodėmės apkurstame ir mums vis sunkiau išgirsti, kad Dievas sako, ir taip pat teisingai kalbėti. Mes maišome šventus dalykus su labai pasaulietiškais dalykais. Ir ta liepsna, ta tikėjimo liepsna, tikėjimo entuziasmas blista ir Dievo žodžiai mums nieko nebereiškia. Tai abejingumo lyga, kaip Evangelijoje, kur čia žmogus yra abejingas, kai Kristus praeina, nes jis nieko nežino apie tą žmogų. Ir tai, ką žmonės sako apie jį, nebeturi vertės jam, nebeturi svarbos. O šiandien aš kviesčiau pabusti iš miego, pagalvodami apie tai, ko laukti. Šventasis Petras savo laiške sako savo mokiniams, savo skaitytojams, jūs gerai darote laikydami Dievo žodį kaip žiburį, kuris jums padės žengti, kol išauš Dievo diena. Taip pat mums reikia laikyti Dievo žodį, kada žinotumėm, ko laukti, kas tas išganytojas, kurio laukiame. Apie jį kalba dar kartą Izaijas ir mes išgirsime tą 9 skyriaus ištrauką nakties, kalėdų nakties mišios pradžioje per pirmąjį skaitinį. Izaijas kalba apie tą išganytoją, kuris ateina ir sako, jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaištis. Tokie yra jo titulai. Šiuos titulus reikia suprasti nuo pabaigos. Ir norėčiau kalbėti apie tą ramybės temą. Jis ramybės kunigaištis dėl to, kad jis atneša ramybę ir visų pirma jis atneša ramybę dėl to, kad jis mus sutaikina su Dievu. Jis yra gerosios žinios apie susitaikinimą su Dievu, apie Dievo gailestingumą nešėjas. Šventasis Paulius laiške romiečiams apibūdina gerąją naujieną tokiais žodžiais. Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą maloną, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tokia yra geroji žinia. Pagaliau atėjo taikos laikas. Kunigas Raniero Cantalamessa, kuris jau nebejaunas, atsimena karo pabaigą Italijoje. Ir jis savo šių metų pamoksla apie adventą priminė šitą akimirką, kai aidėjo šauksmas, paliaubos, taika ir nuo miesto į miestą, nuo namo į namą šitoje geroji žinia buvo perduodama. Jau košmaro pabaiga, jau teroro pabaiga, bombardavimo pabaiga, bado pabaiga. Pagaliau galima iš naujo gyventi ir atsikelti. Ir jis medituoja šį prisiminimą ir sako, kad šis prisiminimas jam padeda suvokti šios naujienos toną. Tai ši patirtis galėtų mums padėti suprasti, ką išgyveno ta pirmoji krikščionių karta dvasiškai. Jie skelbė taiką su Dievu. Visi pagoniai stengėsi numalšinti Dievo pyktį. Suvokė žmogaus sąžinė, suvokė, kad žmogus prisidirbo ir kad yra ko bijoti Dievo. Gal tik mūsų laikais to nebesuvokėme. Bet tais laikais buvo gana aišku, pagonims gana aišku. Ir tas Dievo apreiškimas leido suvokti Dievo jausmus žmogaus atžvilgių ir skelbti taiką. Reikia pajusti šio skelbimo toną. Mes šiom dienom skaitome skaitinius apie Joną Krikštytoją. Vakar dienos evangelijoje buvo užsimenama Joną Krikštytoją, šiandien dar kartą jį užsimenama. Jo pašaukimas yra būti balsas, kuris skelbia Dievo amžinai žodį. Ir reikia, kad balsas susiderintų su žodžiu. Kitaip pranešimas neteisiai skamba. Aktorius neteisiai vaidina. Jeigu jo visa jo elgsena ir jo balsas ir jo balso tonas nesusiderina su to žodžio turiniu. Todėl šventasis Augustinas sako, kad būtent dėl to žmonės supainiojo Joną Krikštytoją ir Mesiją. Dėl to, kad jis buvo tinkamas balsas. Tas balsas, kuris taip gerai susiderina su turiniu, kad galima jį supainioti su žinia. Cituoju pamokslą, šventojo Augustino pamokslą. Pats Jonas Krikštytojas buvo palaikytas Kristumi, nes yra sudėtinga atskirti balsą nuo žodžio. Balsas buvo palaikytas žodžiu, tačiau balsas, nenorėdamas įžeisti žodžio, tatai paneigė. Aš esu Mesijas, nesu Elijas, nesu pranašas. Tai kasgi tu, jo klausė, aš tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačių į kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas, tylas skrodžiančiojo balsas, taisykite viešpačių į kelią. Tarsi bylotų šaukiu, kad jį atvesčiau į jūsų širdys, kur jis teiksis apsilankyti tik tuo met, kai paruošite jam kelią. Šis skelbimas, kad jį priimtumėm, kad jį suvoktumėm ir kad paruoštumėm širdį Kristaus atėjimui, mums reikia suvokti, kad mūsų širdys nėra tokioje didelėje ramybėje su Dievu. Tėvas Raniero Cantalamessa palygina mūsų buvimą prie Dievo akivaizdoje, mūsų gal tiksliau, mūsų mintį apie Dievą, mūsų Dievo supratimą su tuo, kas vyksta su kompiuteriu. Ir jis taip paaiškina, žinote, kai turite visi, yra, žino, kas yra kompiuteris, ir kaip vyksta, veikia programinės įrangos, kai jūs gaunate kompiuterį, įrangos yra nustatytos vienu būdu, ar ne, bet jūs galite pasirinkti daug dalykų. Na, jeigu, pavyzdžiui, naudojatės Word'o, jūs pasirenkate, kokiu šriftu rašyti ir jūs į ką yra panašios pastraipos ir panašiai. Taigi jūs galite viską pakeisti, bet kai jūs išjungiate Word'ą ar kitą programinę įrangą ir vėl įjungiate, jūs surandate angliškai default nustatymus, numatytuosius pasirinkimus. Ir tie pasirinkimai yra taip pat pasirinkimai, kurie veikia pagal nutylėjimą. Jeigu nieko ypatingai nepasirenkit, tai šitie nustatymai vyrauja. Ir jis sako, reikia keltis, reikia suvokti, koks yra mūsų numatytasis Dievo vaizdas. Koks numatytasis Dievo vaizdas yra mumisa. Ir jis pateikia kelis pavyzdžius. Sako, pavyzdžiui, kai jūs kalbate Tėve mūsų, Tėve mūsų ir teesie tavo valia. Kas jums spontaniškai ateina į galvą? Jeigu ne, gal neišeinate iš rekolekcijų, bet jeigu esate pavargęs, jeigu tas default nustatymai vyrauja. Tada teesie tavo valia. Tai reiškia kažkas nemalonaus. Ne? Tēsie tavo valā. Arī, ja tei pasakīt, ne? Bet tēsie tavo valā. Arba te reišķia, kad jeigu aš ištarsu šos žodžius, tai reišķia, kad aš atsisakau savo laisvės, atsisakau savo asmeniško vystimosi. Ne? Ar tokia yra Dievo valia? Tarp kitko. Šitas numatytas jis Dievo vaizdas draudžia Dievui norėti mūsų laimės, mūsų džiaugsmo, mūsų malonumą gyventi. Lyg Dievas būtų šventis priešas. Te esie tavo valia. Taip, Dievo valia nesutampa su žmogaus valia visada. Bet viskas baigėsi prisikėlimu. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jį turėtų. Tokia yra pagrindinė jo valia. Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti. Tokia jo valia. Ir priimdami jo valia, mes žinome, kas yra pačiame gale. Galima pakeisti default nustatymus. Reikia šiek tiek žinoti, bet nesate pasmerkti, kad jūsų šriftas būtų dabar tai koks šriftas, tai nebe Times, bet yra kitas, kuris automatiškai atsiranda. Jūs galite programuoti, kad kitas šriftas atsirastų, kai jūs išjungite kompiuterį. Jis dar duoda kitą pavyzdį. Tai Kyrie eleison. Mes tai pasakėme mišių pradžioje. Ką tai reiškia? Žinome vertimą. Viešpatie, Kyrie eleison, pasigailėk. O tas pasigailėjimas nelabai gražiai skamba. Dažnai kelti pasigailėjimą rodo, kad žmogus tikrai vertas pasigailėjimo, kad jis tikrai nekaip atrodo. O Raniero Kantaramesa cituoja Jeremijo knygą, kuris, kaip pranašas sako apie Efraimą, juk kada tik nuo jo nusigręšiu, aš vis menu jį su ilgesu. Mano jį širdis dėl to plaka, tikrai aš jo pasigailėsiu. Ir jis kviečia išversti pagal šitą tekstą, pagal Dievo žodį labiau. Arba pagal neregius, kurie sako viešpatie, pasigailėk mūsų. Jis nesako atleis mums, bet pasigailėk mūsų. Tai reiškia, būk gailestingas mums, būk geras mums. Kai sakome Kyrie eleison, galima ir pagalvoti apie kitą vertimą, galima vertimą. Kaip Jeremijas sako, aš vis menu jį su ilgesu, mano širdis dėl jo plaka, tikrai aš jau pasigailėsiu. Jis sako, Kyrie eleison, tai reiškia, viešpatie, tegul tavo švelnumas nusileidžia ant mūsų. Mūsų numatytasis Dievo vaizdas irgi yra teisėjo, griežto teisėjo vaizdas. Esame paveldėję tokį Dievo supratimą ir jo gailestingumas yra kaip jo teisingumo patenkinimas, bet pagrindinis Dievo įvaizdis, kuri nešame širdyje, yra griežto teisėjo įvaizdį. Kantaramesa cituoja garsųjį pamokslininką, 17 amžiaus prancūzų pamokslininką Bossuet, kuris būdamas vienas iš geriausių pamokslininkų tuo laiko, vieną didįjį penktadienį šitai pamokslavo. Jis kreipėsi į Jėzų, o Jėzau, tu puoli į savo tėvų rankas ir jautiesi atstumiamas, nes tu jauti, kad tu jį persekioji ir kad jis tave muša ar plaka. Jis tave apleidžia, jis sutraiško tave dėl neįsivaizduojamo keršto svorio. Toks Dievo įvaizdys. Ir jis sako, tai vienas iš geriausių pamokslininkų, kurie kalbėjo apie Dievo maloną. Taigi, nieko nuostabaus, jeigu mūsų sąmonėje giliai sugrįžta, kaip šiukšlės, kurias nuolat jūra gražina, šitas Dievo įvaizdys sugrįžta ir pakenkia mūsų santykiui su juo. Tas, kurio mes laukiame, yra nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaištis. Išgyvenkime tą susitaikinimą su juo, kad galėtumėm patirti tą amžinąjį tėvą, tą tėvišką širdį, kuris nepraeina ir kuriame randame ramybę. Patirkime ir patyra jo amžinąją tėvystę, patirsime ir jo visą galybę, galingasis Dievas. Niekas mumise nėra pakankamai jokia nuodėmė, jokia dėmė, nėra pakankamai beisi, kad jis negalėtų atnaujinti, atjauninti mūsų širdys ir gražinti kalėdų džiaugsmą. Ir tada supras, jį galėsime priimti kaip nuostabų patarėją, kuri mus veda gyvenimo keliu.